Dnes je zvláštna sobota, kedy je nás tu jednak viacej, ale budeme si pripomínať to najdôležitejšie, čo pre nás Pán Ježiš urobil. A tiež, keď som sa pripravoval na to, čo povedať pri tejto príležitosti, tak som sa modlil, aby to bolo to najdôležitejšie, čo potrebujeme počuť. A tak na úvod chcem povedať, že chcem sa s vami podeliť o to a vlastne dnes kázať o Ježišovi Kristovi. A o tom, čo robí Ježiš dnes pre nás. Nielen o tom, čo urobil, ale to, čo urobil, má dopad, ono súvisí to aj s tým, čo robí dnes. A ja verím, že to je to najdôležitejšie pre tú našu motiváciu. Áno, my môžeme mu odovzdať svoj život, môžeme ho milovať, mať radi, nasledovať. Ale keď budeme premýšľať, premýšľať o tom, čo Ježiš robí, ja verím, že nás to môže ešte viacej motivovať a meniť. Privedlo ma k tomu dnešnému uvažovaniu aj to posledné uvažovanie, keď sme hovorili pri Večeri Pánovej. Keď som kázal vlastne na tému, že jeden zomrel za všetkých, aby tí, čo žijú, už nežili viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel a bol vzkriesený. Spomínate si to do príslova jeden za všetkých, všetci za jedného, ale v Biblii to máme trošku zmenené, jeden za všetkých, aby tí všetci pre toho jedného. A on ten text ďalej pokračoval, že to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. A minule sme si hovorili, alebo naposledy pri Večeri Pánovej, o zmierení, čo, vlastne akým spôsobom a prečo bolo potrebné to zmierenie. Hovorili sme si o pôvode, vlastne o hriechu, o to, ako to Pán Boh predstavoval to zmierenie v starom zákone v svätyňovej službe. A v tomto texte sa až dvakrát spomína, že vlastne nás zmieril skrze Krista, ale tiež, že nám dal službu zmierenia. Otázka, akú službu zmierenia dáva nám Kristus? Ako my môžeme konať službu zmierenia? A dnes si uvedomíme, že na základe toho, čo Ježiš robí dnes, i nás pozýva do služby zmierenia. Uvidíte, akým spôsobom my môžeme konať službu zmierenia. No a tiež sme si minule a naposledy povedali, že to zmierenie, tak ako je nám predstavené v starom zákone, má dve fázy. Už v starom zákone, ako keby to bolo rozdelené, tá prvá fáza sa odohrávala na nádvory v svätyňovej službe a tá druhá fáza, ako keby sa odohrávala v tom svetostánku. Pri tej prvej fáze, alebo pri tej prvej časti mal podiel veriaci človek, alebo ľudia mali na tom podiel. Pretože prichádzali do svätyne so zvieratkom a kladli ruky na tú hlavu toho baránka a vyznávali svoje hriechy. A potom museli i to zvieratko zabiť. Až potom ten kňaz vzal z tej krvi a pokropil ten oltár. A potom sa diali každodenné obete, pri ktorých už nemali veriaci, ako sa ich nezúčastňovali. To boli to tá každodenná obeť. Kedy kňaz sa prinášala ráno a večer obeť a tiež pri tej obeti sa vlastne pálilo kadidlo na kadidlovom oltári, ktorý bol vnútri vo svätyni. A tiež raz do roka bola zvláštna bohoslužba, kedy bol deň zmierenia. Vlastne celý to, ako je zmierenie predstavené v starom zákone v tej svätyňovej službe, nám ukazuje na tie dve časti aj Ježišovej služby zmierenia. To, čo sa odohrávalo na nádvori, sa vlastne naplnilo na zemi, kedy Ježiš zomiera na kríži. A tam sa uskutočnilo vlastne to najdôležitejšie, spasenie nás ľudí, záchrana, pretože sme boli vykúpení jeho krvou. Ale je zaujímavé, že v priebehu vlastne ich roka, alebo že prebiehali i tie ďalšie obete, a tá každodenná obeť, kedy nielen, že sa obetoval baránok, ale tiež sa prinášalo vlastne to kadidlo na kadidlový oltár. Vlastne ten dým z toho kadidla vystupoval hore v tej prvej časti a prechádzal cez tú oponu do tej druhej časti, kde bola svätyňa svätých, kde bola vlastne truhla zmluvy, ako keby tá šekina, Božia prítomnosť. Môžeme si len klásť otázku, ešte v starom zákone si určite kladli otázku, čo to znamená, čo to všetko znamenalo, prečo sa to deje. I keď to nemáme v starom zákone napísané, oni mali to skúmať a mali to poznávať, ale až zo života, až z nového zákona tomu môžeme lepšie rozumieť. A tak dnes otvorme si list Židom, 7. kapitolu, a tam je napísané Židom 7. kapitola, že Ježiš sa stal našim kňazom a veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho. On prevzal tú úlohu kňaza a veľkňaza. On sa stal tým služobníkom. Tá starozákonná služba bola predobrazom toho, nielen predobrazom, všetko, čo sa tam dialo, bolo predobrazom Krista. Ten baránok bol predobrazom Krista. Ale nielen ten baránok, ale ešte aj ten kňaz. Tá služba veľkňaza bola predobrazom na Krista. Takže on sa stáva veľkňazom. A keď pôjdeme ďalej, hej, na tom oltári, na nádvorí, Ježiš zomiera na kríži. To je jeho smrť. Keď pôjdeme ďalej do svätyne a máme tam ten stôl s chlebmi predloženia, je tam svietnik s sedemramný svietnik, kde horel oheň a vlastne ten olej. A je tam tiež kadidlový oltár. Ja som si uvedomil, že aj tieto veci nám symbolizujú Krista. Vlastne ten stôl s chlebmi predloženia, vlastne jednak je to Božie slovo, ale je to Kristus, ktorý sa nám dáva ako ten chlieb života. To svetlo je, kto je to svetlo? Kristus je to svetlo, ja som svetlo. Je to tiež symbol na Ducha Svätého, ktoré on posiela. Ale tiež tam je ten kadidlový oltár, kde sa vlastne ráno a večer palilo to kadidlo, ak prebiehali tie každodenné obete a ten dým vystupoval. A ako ja som bol učený, a keď vyučujem svätyňu, tak niekde v tom vyučovaní, hej, od brata Moskalu alebo od brata Dudu, tam je napísané, že to, ten kadidlový oltár, že to sú tie modlitby, ktoré Ježiš Kristus predkladá ako Bohu naše. Ja som si hovoril, no ale máme na to nejaký biblický podklad, aby to bolo tak? No a chcem povedať, že dnes sa chcem s vami podeliť o ten biblický podklad, ktorý o tom hovorí. No a vlastne v tej 7. kapitole u Židom, kde sa hovorí o tom, že Ježiš je našim veľkňazom, ale on trvá na veky, on je kňazom, ktorý je na veky, bez stále kňazom, pretože tí pozemskí kňazi zomierali a tak musel stále iný preberať tú službu. Ale Ježiš raz prevždy aj na veky je našim veľkňazom. A 25. verš. Preto aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. Vždy žijúc, aby sa prihováral za nich. A tu je to slovo, ktoré nám povie o tom, čo Ježiš robí dnes. Ten na slovenský preklad čo hovorí? Že sa Ježiš prihovára. Otázka je, čo to je, že sa Ježiš prihovára za nás? To isté slovo, vlastne apoštol Pavel používa jeden výraz, ktorým hovorí o tom, čo Ježiš pre nás robí. Na to isté slovo v súvislosti s Ježišom je použité i Rímanom 8. kapitola 34. A tam si otvorme Rímanom 8. kapitola 34. Kde kto odsúdi? Ježiš Kristus je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Tu je znova použité to isté slovo v pôvodnom texte. A prekladatelia, ktorí prekladali Bibliu, tu použili slovo prihovára sa. Čo to znamená? Neviem si to veľmi predstaviť. Ale poďme ďalej. Ja som hľadal, čo to slovo, ako, hej, kde sa ešte viac, kde na iných miestach Pavel používa to slovo. Je zaujímavé, že ho používa ešte v tej istej kapitole, v 27. verši, v súvislosti s Duchom Svätým. A tam je napísané, v 26. verši, tak podobne Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme, ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. Ako, a tu už my nevieme, za čo sa máme modliť. Hovorí apoštol Pavel. Ale Duch Svätý pomáha našim modlitbám. A tu je napísané, že sa prihovára. To isté slovo. No ale vlastne to slovo v pôvodnom texte znamená, a dá sa preložiť aj ako modlí. A aby ste vedeli, že prekladatelia poznali ten výraz a použili ten preklad tiež i v zmysle, že sa modlí niekto, tak sám apoštol Pavel nám dáva na to odpoveď, alebo nám to ukazuje v 11. kapitole, 2. verši. Rímanom 11. kapitola, 2. verš. Tam sa píše o Eliášovi. Nezavrhnul Boh svojho ľudu, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo, kde je reč o Eliášovi. Jako sa modlí Bohu proti Izraelovi a hovorí. V tomto prípade sa Eliáš modlí Bohu. Nie za Izraela, proti Izraela, sťažuje sa na Izrael. A tu je napísané, prekladatelia to preložili, že sa Eliáš modlí. A tu je to isté slovo, ktoré na inom mieste prekladajú prekladatelia, že sa prihovára. Tu máte aspoň vlastne taký dôkaz logický, že to slovo pôvodne znamená i modliť sa. A to, že sa Ježiš modlí, pre mňa je oveľa bližšie. A to je to prvé, čo by som vám chcel povedať. Čo Ježiš robí dnes? Ježiš sa za nás modlí. To je jeho služba. Pre mňa to veľkým, ako mňa to veľmi povzbudilo. Ježiš sa za nás, za mňa dnes modlí. Ako to, že Boh, Ježiš, ktorý je Bohom, ale Ježiš, ktorý je syn, ktorý sa stal človekom, ktorý nás vykúpil, je pri Otcovi. A modlí sa. Otázka je, za čo sa modlí Ježiš? Ťažko povedať, za čo sa dnes modlí. Nemáme presne správu o tom, za čo sa modlí dnes Ježiš. Ale máme správu o tom, za čo sa modlil, keď bol tu na tejto zemi. A ja verím, že Ježiš a Boh sa nemení. A za to, za čo sa modlil Ježiš, keď bol tu na tejto zemi, ja verím, že za to sa modlí i dnes. Tomu leží na srdci. Vlastne modlitba je to, po čom túžime, čo nám leží na srdci, čo predkladáme Bohu. O čo prosíme, o čo nám ide. A tak vlastne, otvoríme aspoň v krátkosti Evanjelium podľa Jána, 17. kapitolu. A tam je vlastne tá veľkňažská modlitba. Ešte prekladateľa, on to nie je tam ten nadpis, jak som povedal, pôvodne kapitole ani perikopy nemajú nadpisy. Ale tí, čo prekladali Bibliu, tak dali tam ten nadpis a je to nazvané veľkňažská modlitba. Ježiš ako náš veľkňaz vtedy sa modlí v Getsemanskej záhrade a ja verím, že ako veľkňaz sa modlí i dnes za nás. Ján 17. kapitola a môžete si ju celú doma prečítať, premýšľať nad ňou. Ja sa zastavím, len som ju prechádzal niekoľkokrát a som si počiatko vybral len to, za čo sa modlí konkrétne Ježiš za nás. Máme tam 5 konkrétnych modlitieb a 2 také konštatovania, ktoré sú tiež ako jeho túžba, prosba za nás. Čiže spolu je tam takých 7 konkrétnych prosieb pre nás. Poďme si ich prejsť, aby sme mali aspoň trošku ako predstavu. Čiže v 11. verši. Zachovaj ich vo svojom mene, k ktorých si mi dal, aby boli jedno. Tá prvá prosba, za ktorú sa Ježiš modlí za nás, aby nás zachoval Otec vo svojom mene. Nebudeme teraz rozoberať, čo to znamená, aby nás zachoval v jeho mene. Meno, charakter. Premýšľajte nad tým. Ježiš túži, Ježiš sa modlí, aby nás Otec zachoval v jeho mene. To je prvá prosba. Druhá prosba v 13. verši. To je možno také ako konštatovanie, hej, ale aby mali radosť, moju radosť naplnenú v sebe. Ježiš túži potom, aby my sme mali jeho radosť. Aby z toho, čo on sa radoval, z vykúpenia, zo záchrany, aby i my sme mali jeho radosť. Potom túži Ježiš. A verím, že o toto sa modlí. Ďalšia prosba, 15. verš. Že by si ich zachoval od zlého. Prosím, nie aby si ich vzal tohto sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Ježiš sa modlí, aby nás Otec zachoval od zlého. Ja verím, že dnes stále Ježiš potom tomu leží na srdci. Aby sme boli zachovaní od zlého. Aby nás Otec zachoval od zlého. 17. verš. Posväť ich vo svojej pravde. Ježiš sa modlí, aby nás Otec posvetil v jeho pravde. Verím, že i dnes sa Ježiš o toto modlí. 21. verš a 23. a 23. Je zaujímavé, že tá ďalšia prosba sa opakuje trikrát. Trikrát, keby je možné, ako keby bola najdôležitejšia, pretože má veľký dopad. 21. verš. Aby boli všetci jedno, ako ty si, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby oni boli jedno v nás. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. A ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno. A štyrikrát sa to opakuje. Ježiš sa modlí štyrikrát za sebou o jednotu. Pretože jednota, nie je hociaká aká jednota. Nie je jednota, že my sa dohodneme na niečom a budeme súhlasiť. Ale jednota v tom, ako bol on v Bohu a Boh v ňom. To je tým najväčším svedectvom, aby svet uveril a prijal Krista. Aby svet vedel, že si ma ty poslal. Jednota. No a šiesta prosba, 24. verš. Aby kde som ja, aj oni boli tam so mnou, aby videli moju slávu. Ježiš sa modlí, aby tí jeho následovníci, aby ľudia, pre ktorých prišiel zomrieť, ktorých zachránil, za ktorých sa obetoval, aby raz boli s ním v jeho kráľovstve. Aby raz zdieľali tú jeho slávu, ktorú on prijal od Otca. A tá posledná prosba, aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Tá posledná prosba, Ježiš sa modlí o lásku. Aby nie len láska bola medzi nami, tá naša ľudská pozemská láska. Aby láska, ktorú Otec miloval Syna. Aby bola v nás, aby Ježiš bol v nás. To je to, za čo sa Ježiš, ja verím, dnes má na srdci. Ja neviem, či Ježiš si kľaká a ako sa Ježiš modlí. Ale verím, že toto má na srdci a potom to túži. A toto vychádza z jeho srdca. Toto má na mysli, keď vidí nás. A záleží mu na nás. Toto to znamená, keď Pavel povie, že Ježiš sa za nás prihovára. Sedí po pravici Božej a hovorí niečo Otcovi o nás. Ja verím, že v tomto duchu. Ellen Whiteová v Túžbe vekov, keď hovorí v súvislosti s iným textom, keď hovorí o tom, nech sa vám srdce neznepokuje v kapitole 73, a keď hovorí o texte, doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Hovorí o modlitbe v mene Ježišovom. Čo to znamená? Tak ako keby nám podáva ešte jedno vysvetlenie toho, ako sa Ježiš modlí. A môžeme, počúvajte, že ešte jedno možno vysvetlenie to, čo znamená, že sa Ježiš za nás modlí, dobre? Ona hovorí, v súvislosti s tým textom, doteraz ste o nič neprosili v mojom mene, hej, že vlastne máme sa modliť v Ježišovom mene, čo to znamená. Vlastne v túžbe vekov na strane 467 píše, vysvetlil im, že tajomstvo ich úspechu je prosba o silu a moc v jeho mene. Teraz, on sa bude za nich prihovárať. Prekladatelia tiež prekladajú, že sa prihovára, ale je zaujímavé, že v pôvodnom, v angličtine, som si to pozeral, vlastne som dostal ten citát najprv, miesto toho slova prihovárať je, že on bude za nich prítomný pred otcom. A to je trošku iné. Ano, trošku je ochudobnená slovenčina. Pretože v angličtine je, on bude za nás prítomný pred otcom. A teraz, a tiež, aby žiadal o veci alebo prednášal požiadavky pre nás. Aby on sa modlil ako keby za nás alebo na miesto nás. A teraz ďalej. Modlitbu pokorne veriaceho predklada ako svoju vlastnú žiadosť v záujme prosiaceho človeka. To je ako keby ešte ďalší aspekt modlitby, to, ako sa asi Ježiš modlí. Tie naše prosby, ktoré my sa prosíme, ktoré my prosíme a ktoré sa modlíme, keď sa modlíme v jeho mene. Možno pokiaľ sú tie prosby v súlade s jeho voľou, podľa iných textov, hej, keď budeme čítať u Jána, tak vlastne on ich predkladá ako svoju vlastnú žiadosť v záujme prosiaceho človeka. V nebi počuť každú úprimnú modlitbu. Nemusí byť vyjadrená plynulo, ak je však úprimná, vychádza zo srdca. Vystupuje do svätyne, kde Ježiš slúži a predkladá otcovi bez akýkoľvek kazu zdokonalenú, zušľachtenú vôňu svojej vlastnej dokonalosti. Možno ďalší aspekt toho, že Ježiš, ako sa Ježiš modlí. Ale Božie slovo nám jasne hovorí, že Ježiš je náš veľkňaz a Ježiš sa za nás modlí. A to, o čo sa modlí Ježiš? Hľadajme, uvažujme, premýšľajme. Ja som vám dal podnety. Podnet zo Jána 17. kapitoli, 7 prozieb. A Ellen Whiteová tiež to posúva do trošku inej roviny. Nie je to to, čo aj ako Duch Svätý sa za nás prihovára nevysloviteľnými, hej, ako keby Duch Svätý sa modlí za nás. Hej, to je to v tom duchu, o ktorom hovorí Ellen Whiteová. Takže prvá myšlienka, vlastne to, čo Ježiš robí, Ježiš sa dnes za nás, za každého modlí. A ja to vidím, to je ten predobraz toho kadidlového oltára. Ježiš je tým svetlom, hej, to svetlo, Duch Svätý je tu, posiela Ducha Svätého, to je ten svietnik. Ježiš je tým chlebom života, ktorý sa dal. Ježiš je tým, hej, Božie slovo máme dnes. A Ježiš je tým i tou obeťou na tom kadidlovom oltári. To je tá jeho služba dnes, príhovorná služba v prospech nás. Ale príhovorná služba v zmysle, on sa za nás modlí. A ja mu za to chcem ďakovať a ho vyvýšiť. Ešte možno pre zaujímavosť pôjdeme ešte trošku ďalej v tom. To slovo prihovára sa nás privedie ešte k ďalšiemu slovu, ktoré v gréčtine sa používa, alebo ktoré prekladatelia prekladajú ako prihovárať sa. A to slovo tiež má trošku iný význam. A to zase to iné slovo používa apoštol Ján. A to už len by som taký ešte dodatok k tomu, že čo Ježiš robí. A pretože tiež to je v súvislosti s Ježišom. Apoštol Ján, a tu si otvoríme Ján, prvú kapitolu, nie Ján, ale epištolu Jána, prvú epištolu Jána. A tu sa dostávame k tomu textu, ktorý sme čítali v úvode, ktorý ste počuli. Neviem, či ste zaregistrovali, tam sa tiež použilo to slovo, že sa prihovára. A tu chcem vlastne prečítať, ja budem čítať od toho, tak ako sme počuli od toho 8. verša, pretože tie texty súvisia s nami, s tým, čo Ježiš robí pre nás dnes. A tam je napísané, keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie jedna z pravdy. Ale keď vyznáme svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Ježiš je dnes pripravený nám odpúšťať naše hriechy. A odpúšťa nám naše hriechy. Keď vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho jeho lhárom. Nielen klameme seba, ale aj Boha nazývame klamárom. Druhýkrát Ján používa. Teraz ďalej. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nehrešili. Čiže píše o tom, že vlastne máme chodiť vo svetle, máme, hej, predtým máme chodiť, ako je on vo svetle a nasledovať ho. Ale keď hrešíme a vyznávame svoje hriechy, on nám odpustí. Dobre? A keď by niekto zhrešil, máme primlúcu u Otca Ježiša Krista spravodlivého. A on je zmierením za naše hriechy. No nielen za naše, ale hriechy celého sveta. Opäť máme to slovo zmierenie. On je zmierením. On je koná tú službu zmierenia. No a tu je to slovo, máme prímlúcu. Opäť sa prihovára. No a tu len v krátkosti poviem, že to slovo je to isté, keď Ján používa u Jána, ja vám to poviem, v 14. kapitole v 16. a potom 15. kapitole 26 a 16. kapitola 17. verš, kde hovorí, že nám pošle tešiteľa Ducha Svätého. To slovo znamená, keby sme ho preložili rovnako ako u Jána v súvislosti s Duchom Svätým, tak keby niekto zhrešil, máme u Otca tešiteľa toho spravedlivého. On sa nemusí prihovárať, aby nám Otec odpustil. Pretože on nám odpúšťa na základe svojej obete. Ale on je ten, ktorý nás teší. Uisťuje o odpustení. A to je to druhé, tá druhá myšlienka, ktorú chcem povedať, čo Ježiš robí. Ježiš sa za nás modlí. On je tou zmierením, on je tou obeťou. Ale dnes koná, a chcem povedať, že tá služba zmierenia, tá druhá fáza, to nie je len to, že sa Ježiš modlí. Ale on je tam dnes, on je tou každodennou obeťou, ktorá sa prinášala do svätyne. Ráno a večer. On na základe tej svojej obete nám môže odpustiť. Čiže to je tá jeho služba zmierenia dnes. A on sa za nás modlí a on je našim tiež tešiteľom. On nás potešuje, uisťuje o odpustení. Toto som vám chcel povedať na záver. Aby vám ostal v mysli Ježiš, ktorý sa za vás modlí a bude modliť do konca vášho života. modli o konkrétne veci, ktorý vám odpúšťa a ktorý vás potešuje. Amen. Poprosím zhromaždenie, aby ste povstali a budem čítať stať, kedy Ježiš predtým, ako jedol s učeníkmi, mal slávnosť baránka, tak im umýl nohy. A v 13. kapitole Evanjelium Jánovom je napísané: A vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil si rucho, vezmúť zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umývaka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bolo pásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. A potom, keď umýl ich nohy a vzal svoje rucho, zase si sadol a povedal: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. A ktedy som vám ja umýl nohy, váš pán a učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. I my chceme nasledovať príklad Ježiša. Podľa jeho príkazu si navzájom umyť nohy a symbolicky prežiť to, čo Ježiš učinil učeníkom aj chce dnes učiniť každému z nás. Nech Pán Boh požehná i tento úkon. Amen.